Královský hudební nástroj, i tak jsou označovány varhany. Ale ani zdaleka to nevystihuje to nejdůležitější, totiž tu nekonečnou proměnlivost hudby, kterou na nich můžeme zahrát. A to nejen díky géniu skladatelů, ale také díky schopnostem jejich stavitelů. Asi o žádném jiném nástroji neplatí tak dokonale, že stejnou skladbu na různých nástrojích nikdy neuslyšíte a nezahrajete stejně. Ostatně některou skladbu na některých místech nezahrajete vůbec, nebo jen s opravdu velkými potížemi. Prostě proto, že zvyklosti a vkus v době vzniku konkrétního nástroje se v čase velmi lišily od nároků skladatelů. Varhany, to je téma dnešních příběhů pokladů, u kterých vás vítá Patricie Polanská.
Příběhy pokladů.
Česká republika patří k varhanářským velmocem, pokud jde o počet dochovaných, historických i novějších nástrojů. Čistě početně to vychází téměř přesně jedna k jedné. Téměř v každém našem městě, obci nebo vesnici jsou varhany. Vždyť si vezměte, podle údajů Českého statistického úřadu bylo v České republice ke konci roku 2018 6258 obcí. Stránka varhany.net napočítala k začátku loňského roku o něco více než 6 000 varhan.
Rozhodně je to unikátní situace. Když se rozjedeme třeba do Francie, tak tam, abychom se dostali od jedních varhan k druhým, tak mnohdy potřebujeme několik desítek kilometrů ujet. V Čechách to zpravidla zvládne několik set metrů, maximálně nějaký ten kilometr. To neuvěřitelně velké množství varhan je dáno tím, že po bitvě na Bílé hoře a po 30. válce došlo k obrovské obrodě kulturní tady v Čechách nebo na území dnešní České republiky. A ruku v ruce s tou rekatolizací a s tou obnovou toho všeho kulturního bylo zapotřebí i vybavit všechny chrámy náležitými nástroji. Takže v té době vlastně můžeme vystupovat začátek toho rozpuku varhaního stavitelství.
Myslí si varhaník a dirigent Adam Viktora, zakladatel a umělecký vedoucí hudebního souboru Ensemble Inégal a také Českého varhaního festivalu. Naprostá většina varhan v českých zemích tedy pochází z doby baroka. Ne všechny jsou v perfektním stavu a kupodivu řada z nich utrpěla velké škody nikoli během válek a dalších dějinných katastrof, ale relativně nedávno.
Taková vlna toho zájmu o varhany přišla začátkem 90. let, kdy se mnozí s vervou pustili do opravy varhan a asi si neuvědomili nebo si nechtěli uvědomit, že v tom spočívá i velké riziko, že ta oprava je velice náročný proces a že se vůbec nemusí podařit. To, že se do toho nainvestují peníze a že to někdo udělá, neznamená, že ty varhany se zachrání. Takže zejména v těch 90. letech, ale pokračuje to vlastně v některých ojedinělých případech až do dneška, dochází v rámci těch oprav k úplnému zdevastování těch nástrojů. To jsou samozřejmě ty špatné příklady, máme ale i spoustu skvělých příkladů, máme tady skvělé varhanáře, kteří to umí a rozumí tomu a dokáží velmi citlivě a zejména pokorně vdechnout znovu těm varhanám život takový, jaký by měli mít a jaký je dán tím tvůrcem, který je postavil.
Varhany můžeme posuzovat různě, podle velikosti, počtu píšťal a rejstříků, stáří, míry zachování původního stavu a pozdějších úprav. Ty nejstarší dochované a funkční varhany u nás jsou zřejmě v kostele Nejsvětější Trojice ve Smečně ve středních Čechách. Ty jsou ještě z části renesanční. Nejstarší pražské varhany jsou pak v chrámu Matky Boží před Týnem a právě na tamní kůr jsem se po uzoučkých točitých schodech vypravila s Petrem Čechem, jedním z našich předních varhaníků.
V podstatě takovým nejneobvyklejším rejstříkem, který je zvukově v podstatě naintonován tak, že se tady sjíždí varhanáři, vlastně, aby si poslechli, tak je principál osmistopí v Hauptwerku. Je to vlastně základní varhaní rejstřík, jo, principál, který vlastně, na kterém je vlastně postaveno všechno. který je vlastně udělán zvukově tak vlastně měkce a nosně, že vlastně je těžké dneska udělat podobný. Nejsou tady specifické pouze ty samotné hlasy, rejstříky, ale specifika v sobě nese i samotná traktura, tedy vlastně propojení mezi klávesou a vzdušnicí, respektive tou píšťalou. Ta traktura je tedy mechanická, ale varhaník musí být chvíli zvyklý na ní hrát, protože samozřejmě je to traktura, u které se dá ovlivnit nasazení tónu. Jestli je tvrdší při tom stisku té klávesy, anebo měkčí. A i to se tady vlastně u těchto varhan, u tohoto nástroje projevuje. Takže je dobré, když varhaník je tady opravdu zvyklý hrát na ten nástroj, protože ten úhos, ten ponor do té klávesy musí být velmi, velmi jemný, protože vše se projevuje v tom zvuku. Kdybychom se posunuli k dalším osmistopým rejstříkům, jako je salicionál, osmistopí také v Hauptwerku, tak dostaneme vlastně takový ten charakteristický barokní smykavý hlas.
Jen pro upřesnění, to klapání, které je v ukázce místy slyšet, to je zvuk kláves a vytahování nebo zavírání táhel rejstříků. Petr Čech je ředitelem Pražské konzervatoře, ale především od roku 2004 je varhaníkem Týnského chrámu. A tak velkolepý barokní nástroj v černé skříni s mohutným zlatým zdobením zná jako málo kdo.
Je to nástroj, který vlastně nemá nejenom u nás vlastně obdoby, ale dá se říct, že nemá obdoby ve světě. Je to z toho důvodu taky, že se zachoval v podstatě v nezměněné původní podobě z roku 1671, kdy byl postaven a přežil, či vydržel všechny vlastně ty strasti, které tu dobu až do současnosti potkávaly. To znamená všechny válečné konflikty, demonstrace na blízkém staroměstském náměstí, které jsou vždycky velkým rizikem, a ten nástroj opravdu vše přežil. Když se posuneme vlastně dál z toho hlediska dochování toho nástroje, tak další raritou toho nástroje je zvuk, který má. Ten zvuk se dochoval v podstatě také ve své původní podobě. K jediným změnám, kterým zvukovým vlastně změnám, kterým tady došlo, tak bylo to, že ten hlavní stroj se posunul o 2-3 metry jako více dozadu na kůru, čistě z toho důvodu, aby se tady vešel orchestr.
Jak mohou být takové 2 metry pro zvuk důležité, o tom svědčí i debaty o přesunu hlavního stroje zpět na původní místo. K těm došlo v roce 2000, kdy varhany prošly celkovou rekonstrukcí. Nakonec ale zůstaly tam, kde stojí od roku 1823. Samostatný pozitiv je pak umístěn v zábradlí kůru, zřejmě na původním místě.
Je to nástroj, který má na svou dobu vlastně neobvyklou velikost. To, že má 2 manuály, to je jednou částí, to není ale úplně tak neběžnou záležitostí té doby, ale podstatně méně obvyklou záležitostí je, kolik má vlastně rejstříků, kolik má zvukových barev. A když to spočítáme, tak jenom třeba ten hlavní stroj, Hauptwerk, má 5 osmistopých rejstříků, což je opravdu nebývalé množství, protože v té době nacházíme v těch nástrojích i dvou manuálových, tak dva, maximálně řekněme tři, osmistopé ty základní rejstříky. Takže ten nástroj má nebývalou rozlohu, nebývalý rozsah vlastně těch rejstříků a byl opravdu považován za nejdražší v té době.
Stavitelem týnských varhan byl Hans Heinrich Mundt, rodák z Kolína nad Rýnem, který ale od mládí působil v Praze a v Praze i zemřel. Postavil například jedny z největších varhan pro kostel kláštera v Plasích, pro klášterní kostel v Oseku, u svatého Tomáše v Praze a tak dále. Smlouva pro pražský chrám Matky Boží před Týnem byla uzavřena v roce 1670. O tři roky později varhany už stály. Ale nebylo to zase tak jednoduché. Přestože se ve smlouvě Mundt zavázal, že nebude pracovat na ničem jiném, zřejmě to nedodržel. A navíc vzniklo podezření, že na své, dnes bychom řekli vedlejšáky, používal materiál určený pro týnský chrám. A ještě ke všemu mrzení, kolaudační komise nebyla dvakrát spokojená se silou zvuku varhan. Přidávaly se tedy rejstříky, měnilo se ladění. Nakonec nám ale zůstal do dnešních dnů tento nesporný barokní unikát. Týnské varhany v plném lesku v podání varhaníka Petra Čecha a skladba jihoněmeckého barokního skladatele Georga Moffata. Tohle je tedy improvizovaný záznam přímo z kůru. Skladby Georga Moffata nahrál Petr Čech na týnských varhanech před časem pro stanici Českého rozhlasu Vltava. Mimochodem, varhaníken málo kdy slyší skladbu tak, jak ji slyší obecenstvo.
Já si můžu tu krásu jenom představovat. Slyším samozřejmě její velkou část, ale přeci jenom z toho důvodu, že ten hlavní stroj je vlastně umístěn, když se podívá, tak odhadem teda to můžou být tak 3 metry nad, vlastně, nad hlavou varhaníka a tím vlastně ten zvuk jde spíše do toho kostela, takže varhaník nemá ani z toho hauptwerku úplně přímý požitek zvukový a když vezmu zase ten rig pozitiv, tak tím, že je vlastně uzavřený v té skříni, která je otevřená spíše směrem do kostela, tak ten zvuk přímý je tady blokovaný. Nicméně někdy si ty dveře, které v tom pozitivu jsou tady z kůru, otevřu a ten zvuk je opravdu úplně jiný. Nejenom zvuk jako takový, ale i síla toho zvuku. Takže zase člověk musí mít představu, jak ten zvuk vypadá v tom kostele, aby samozřejmě správně registroval.
Varhaník pražského chrámu Matky Boží před Týnem Petr Čech. Příběhy pokladu. Přestože původní účel byl samozřejmě úplně jiný, dnes to vypadá, jako by hlavně ty velké chrámové varhany neměly jiné využití než komerční koncerty. Nejznámějším a bohužel nejsprofanovanějším číslem jejich programu pak bývá tokáta a fuga D-moll Johanna Sebastiana Bacha. Ta ale třeba právě k týnským varhanám podle varhaníka Petra Čecha příliš nesedí.
I z hlediska historického, protože fungovaly stará ladění, které vlastně tady můžeme také slyšet, tak i z tohoto hlediska vlastně jsou některé nástroje trošku omezené. I u tohoto nástroje nacházíme jistá omezení, kdy je to nástroj jihoněmeckého typu, samozřejmě období baroka, tak musíme vycházet z toho, že i ta literatura, kterou na něj hrajeme, musí z toho vycházet. Musíme vycházet z toho také, kdo tady byl varhaníkem, jaké osobnosti tady byly. Největší osobností v podstatě byl Josef Norbert Ferdinand Seeger, barokní skladatel, od kterého vlastně máme zachované varhaní dílo, což je úplně ideální zde interpretovat. Dále jeho německého skladatele Georga Moffata. Takže musíme směrovat volbu skladeb k tomu konkrétnímu nástroji. Nechci tím však říct, že úplně zamítnu to, hrát na tyto nástroje něco jiného, ale samozřejmě, že to není úplně šťastná volba. Vyžaduje vlastně to hraní těch skladeb jiných určité úpravy. Nejenom úpravy vlastně stylizační, to znamená, že třeba z důvodu třeba menšího rozsahu toho nástroje, té klaviatury, musíme přehazovat třeba o oktávu níž některé hlasy a podobně. Takže zahrát třeba na tento nástroj tokatu a fugu D-moll Johanna Sebastiana Bacha je počin, který nekoresponduje s tímto nástrojem, ale je proveditelný.
I varhaník Adam Viktora by rád viděl, kdyby se respektovala doba vzniku a styl konkrétních varhan.
Ke koncertům se vůbec varhany nepoužívaly. Varhaní koncerty u nás nebyly známy, pokud hovoříme teda o době baroka. Varhaní koncerty se skutečně konaly už v první polovině 18. století, ovšem v severním protestantském Německu. V Čechách vůbec ne. To byl ryze liturgický nástroj, který měl za úkol doprovodit katolickou liturgii a tam bylo jasně dáno, k čemu se takový nástroj používá. Jednak se používal k sólové varhanní hře a pak se také používal jako nástroj kontinuový, to znamená nástroj, který doprovází figurální hudbu. To je hudba, kde vystupuje orchestr a sbor, nemusí to být v tom velkém obsazení, může to být i třeba nějaký komorní ansámbl, zkrátka hudba, která hraje tu figurální hudbu, mše, žalmy, litany a tak podobně. Takže ten nástroj měl vlastně splňovat dvě tyto základní úlohy. Někdy to bylo vše sloučeno v jeden celek a někdy ty nástroje byly záměrně tak rozděleny, že máme například první manuál, který sloužil k tomu solovému hraní a druhý manuál, který se nazývá takzvaný continuoverk a je to vlastně takový samostatný stroj, který měl třeba píšťaly i blíže těm účinkujícím na tom kůru. Někdy byly ty píšťaly umístěny přímo v tom hracím stole, aby dobře slyšeli vlastně ten doprovod, aby se jim dobře hrálo s tím doprovodem, aby ta souhra byla ideální.
Jaký je rozdíl mezi protestantskou a katolickou liturgií?
Diametrální. Zejména co se týče úlohy varhan, tak v té protestantské liturgii mají ty varhany jinou úlohu a dalo by se říct, že i větší úlohu než v té katolické. To nijak nesnižuje ovšem tu úroveň toho varhanářství. V té době u nás v Čechách nebo v tom katolickém regionu ten styl byl tak odlišný, že je vnímáme jako dva naprosto svébytné styly. Ten katolický i ten protestantský vlastně vyprovokovali ty hudebníky k úplně jinému typu komponování pro varhany. Takže ta severoněmecká, tak se říká všeobecně té protestantské barokní hudbě, tak ta například počítá s takzvaně koncertantním pedálem, nebo pedálem, který je úplně samostatný. Ten pedál musel být schopen hrát různá pedálová sóla, to třeba v té katolické hudbě vůbec nenajdeme. Tam ten pedál byl skutečně ryze basovým nástrojem. Ten výběr těch rejstříků, třeba těch jednotlivých vlastně píšťalových řad, kde každá ta píšťalová řada má jiný charakter, jinou barvu a dohromady s těmi ostatními vytváří ten celkový zvuk toho nástroje, tak ten výběr těchto rejstříků je v tom severním Německu a u nás ve středních Čechách nebo ve střední Evropě také úplně diametrálně odlišný. Ty varhany nejenom jako celek, ale i ve všech jednotlivostech zní zcela jinak a také jinak vypadají. I ty kostely vypadají jinak a ta hudba, která se na ně hraje a měla by se hrát, protože těžko můžeme hrát třeba Bachovou hudbu na český barokní nástroj a těžko můžeme hrát adekvátním způsobem hudbu z našeho středoevropského regionu barokní na barokní varhany severoněmecké. To je skoro nemožné.
Varhaník se tak stává rozhodně velkým improvizátorem. I kdyby nakrásně na nástroji našel stejně pojmenované rejstříky, tedy hlasy varhan, téměř jistě se budou lišit. Podle regionu, podle doby vzniku, podle módy ladění, která panovala, podle zvyklostí dílny, která varhany stavěla, a také podle akustiky daného kostela nebo jiného prostoru.
Když máme například na rejstříku napsáno principál, tak to vůbec neznamená, že to vždycky je stejný hlas. Ta škála těch možností, jak takový principál může vypadat, je přibližně tak velká, jako je počet všech varhan, které známe. Všude zní principál jinak. Jo, takže máme-li v Čechách 6 000 varhan a řekněme, že třeba minimálně 4 000 z nich mají principál, tak máme 4 000krát jiný hlas, který má některé společné znaky, ale hraje pokaždý jinak. Takže když si to promítneme do celého toho evropského regionu a připočítáme k tomu ty různé odlišnosti stylové, tak vlastně získáme nepřeberné množství nejrůznějších variant zvuků, protože se nejedná samozřejmě o principál, ale jedná se o desítky a stovky dalších rejstříků. V tom jižním Německu, kam my spadáme stylově s varhanami, tak se stavěla takzvaně krátká oktáva. To je zredukovaný rozsah v té nejhlubší oktávě, v té velké oktávě. U těch českých a jihoněmeckých a taky italských varhan velmi často chybí tóny cis, dis, fis, gis. Takže tam, kde je nezbytně nutné, aby ty tóny byly, tak se potom ta hudba obtížně realizuje. Mnohde je možné se tomu vyhnout a šikovným způsobem ty tóny třeba nahradit v pedálu nebo nějakým způsobem to upravit, aby se to dalo zahrát. Je to i příklad mnohých skladeb, které vznikaly zde, tady u nás nebo v tom našem regionu. Přesto mají napsány tyto tóny, které ty varhany neměly a počítalo se s tím, že varhaník to dokáže tak zakamuflovat, že kvůli tomu nebylo zapotřebí hledat nástroj, který ty tóny má, ale že ten varhaník si s tím poradí. Ovšem některé skladby nebo většina těch severoněmeckých skladeb nebo většina Bachových skladeb prostě vůbec tady hrát na ty české barokní varhany nejde, protože třeba ten rozsah to prostě neumožňuje. Už to skoro není možné. Jako experiment by se to dalo třeba mnohdy vyzkoušet a pro legraci se to dá samozřejmě, ale jako vzorovou interpretaci pro takovou bychom u toho Bacha potřebovali nástroj, který tomu stylovi odpovídá a ten u nás nenajdeme.
A tak se v průběhu času varhany častokrát měnily a přestavovaly.
Máme příklady, že barokní varhany byly například v 19. století úplně rozebrány, zachovala se pouze ta barokní skříň a do nich byl postaven bezcenný nástroj. Romantický. Nebo tam byl postaven...
Bezcenný, protože je moc nový.
Ne, protože byl postaven špatně. Máme také příklady, že byl stejným způsobem rozebrán barokní nástroj a do té barokní skříně byl postaven velmi cenný a překrásný romantický nástroj. Tak teď je tady na nás, abychom se rozhodli, jestli nám bude více líto těch barokních varhan, které dneska už nemůžeme posoudit, anebo jestli naopak budeme rádi za ten krásný romantický nástroj, který už dneska taky historickým nástrojem.
Co je z pohledu varhaníka vlastně to cenné?
To je celá škála různých hodnot. Jo. Na první pohled nás samozřejmě zaujme ta výtvarná stránka té věci. Ale to není tak podstatné, to nehraje. Jako varhaníka vždycky zajímá, jak se ten nástroj obsluhuje. Jak vlastně na něj lze hrát. Na některé varhany se hraje tak obtížně, že na ně nelze zahrát správně. To možná, že jsem neřekl úplně přesně. Mají některé konstrukční vady, které způsobují zkreslený ten obraz. Takže varhaník, ať hraje sebe lépe, tak stejně se tam objevují různé vady na tom, které nejsou způsobeny tím varhaníkem a ten varhaník je nemůže ani ovlivnit. Pak jsou nástroje, na které se hraje skvěle, že ten nástroj poslouchá přesně to, co ten varhaník dělá. A to je samozřejmě ideál úplný, aby ten varhaník mohl teda realizovat tu svou představu. Takže ten varhaník musí být připraven na všechno. Musí být připraven na to, že u každého nástroje jsou trošku jiné rozměry klaviatur a pedálnice, že jsou jiné vzdálenosti z toho místa, kde se sedí k pedálu, takže někde to je blízko, strašně, někde to je daleko, někde není vůbec vidět, někde je třeba notovým pultem zakryt výhled na klaviaturu, takže člověk se nemůže podívat na ty klávesy, na které má hrát a tak podobně.
Popisuje Adam Viktora, který kromě jiného letos už po 13. pořádá Český varhanní festival. Za tu dobu na více než 100 koncertech představila své kvality řada velkých, ale především těch malých historických varhan. Stachy, Deštná, Luková, Šanov, to je jen pár míst z letošního ročníku. A tam si můžete na vlastní uši ověřit tu nekonečnou rozmanitost varhanního zvuku. Víc informací najdete na stránkách Českého varhanního festivalu. A s touto pozvánkou se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Patricie Polanská.